tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Njujorku sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. Sljedećeg mjeseca sastanak Putin-Vučić u Moskvi o Kosovu i Metohiji i gasnoj krizi. Potpisan ugovor sa nemačkom kompanijom Hansgrohe o novom pogonu u Valjevu sa 1000 zaposlenih. Država će pooštreno kontrolisati poštovanje mera protiv korone, najavljeno u vladi Srbije. U napadu bombaša samoubice u džamiji u afganistanskom gradu Kandaharu najmanje 33 ljudi poginulo, 73 povređeno. I ovaj Međunarodni dan slepih i slabovidih dočekuje se uslovima smanjene pristupačnosti ključnim objektima ali i informacijama. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv CSKA u četvrtom kolu Evrolige. U Zagrebu u četvrtom kolu ABA lige Partizan će igrati sa Cibonom. Sutra oblačno i hladno s kišom, na planinama su snegom, temperatura od 8 stepeni na jugoistoku do 16 na severozapadu. U Njujorku će biti održana redovna polugodišnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. Na sednici generalni sekretar Antonio Guterres podnosi izveštaj o aktivnosti misije UNMIK-a i o situaciji u pokrajini od marta do septembra ove godine. Guterres pozdravlja obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine i poziva na poštovanje postojećih sporazuma. Našu zemlju predstavljaće šef diplomatije Nikola Selaković. Sednica koja počinje u 16 časova održava se dva dana posle akcije interventne jedinice kosovske policije u Srbnom delu Mitrovice i u Zvečanu i protesta Srba. Prenos sednice Saveta bezbednosti možete pratiti na našem programu.
Šef evropske diplomatije Josep Borelj tokom posete Americi telefonom je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem i pozvao ih na nastavak razgovora u Briselu kako bi se napredovalo u dijalogu i izbjegle situacije nedavno viđene na severu Kosova, izjavio je portparol Unije Peter Stano. Stano istako da su svi napori Unije usmereni ka organizovanju novog sastanka Beograda i Prištine u Briselu.
U južnoj srpskoj pokrajini posljednji je dan predizborne kampanje za lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju. Od 38 opština 10 je sa srpskom većinom, javlja Tanja Vujsić.
Predizborna tišina počinje u ponoć uoči lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji koji će biti održani u nedjelju. Centralna izborna komisija u Prištini je saopštila da predstavnici srpske zajednice imaju kandidate za gradonačelnike u 11 opština, 10 sa srpskom većinom, kao i u Obiliću gdje Srbi nisu većinsko stanovništvo. Kandidate za predsjednika u svim opštinama ima srpska lista, a 4 kandidata imaju novoformirane građanske inicijative Narodna sloga, Narodno jedinstvo, Srpska narodna sloga i Inicijativa sloboda. Predizborna kampanja u proteklih 30 dana je bila skromna zbog aktualnih epidemioloških mera. Kandidati su se potencijalnim glasačima obraćali uglavnom preko društvenih mreža i ostalih medija. Što se tiče severa Kosova i Metohije, kampanja je 13. oktobra potpuno obustavljena zbog akcije kosovske policije vezane za suzbijanje krijumčarenja robe, koja je rezultirala velikim sukobom sa Srbima, a jedan Srbin je u sukobima i ranjen. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, pozvao je sve Srbe da uprko svemu u nedelju izađu i glasaju.
Mnogo je važno da Srbi izađu na ove predstojeće lokalne izbore 17. oktobra i tu je važno da pobede kandidati isključivo srpske liste, jer oni imaju podršku i predsjednika Aleksandra Vučića i države Srbije. Pobedom srpske liste, odnosno kandidata srpske liste, se očuvava ta pupčana vrpca između srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i druge strane Beograda. To je garant nastavka investicionog, velikog investicionog ciklusa vlade Republike Srbije i svega onoga što u ekonomskom smislu činimo za srpske sredine na Kosovu i Metohiji. Jer tih 10 opština za koje moramo da se izborimo predstavljaju zalog za formiranje zajednice srpskih opština, a to je jedini način da se obezbedi taj potreban okvir za kolektivna prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Koji gotovo da nema.
Centralna izborna komisija je za ove izbore ukupno registrovala 32 političke stranke, 34 građanske inicijative, jednu koaliciju, kao i 23 nezavisna kandidata. Inače, na dan izbora moraće da se poštuju sve epidemiološke mere, tako da birači moraju sa sobom imati masku ili će dobiti na licu mesta, obavezno je držanje distancije kao i dezinfekcija. Biračko osoblje i posmatrači bit će u obavezi da poseduju ili važeći negativni test na koronavirus ili potvrdu da su vakcinisani najmanje jednom dozom vakcine.
Američki predsjednik Joseph Biden nominovao je Christophera Hilla za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. To je objavljeno na sajtu Bele kuće.
Christopher Hill je poznavalac regiona, a obavlja je dužnost specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo, ima je veoma važnu ulogu u pregovorima koji su prethodili konferenciji u Rambujeu 1999. godine. Na mesto ambasadora Hill će zameniti Antonija Godfrija, koji je tu dužnost obavljao od novembra 2019. godine.
Preliminarni datum sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina povodom situacije na Kosovu i Metohiji i energetske situacije jeste 25. novembar. Cene gasa za industriju neće biti niske kao do sada, ali će biti podnošljivije. Isto važi i za struju, poručuje Vučić. U Srbija gasu kažu da će cena ruskog gasa u novim okolnostima krize zavisiti isključivo od onoga što se dogovori na predsjedničkom nivou. Detaljnije Nataša Ćimović.
Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, koji se upravo vratio iz Moskve sa pregovora o gasu, rekao je za Tanjug da su iz Gazproma poručili da zahteve i molbe Srbije da dobije najpovoljnije uslove isporuke tog energenta jedino može da odobri predsjednik Putin.
Mi također možemo da kažemo da je Srbija u veoma teškoj situaciji što se tiče energenata. Trenutno su kotizacije na tržištu između 1000 i 1200 dolara. Mi trenutno plaćamo 270, ali količine kojima trenutno raspolažemo, odnosno koje uvozimo i koje imamo u Banatskom dvoru, jednostavno nisu dovoljne jer imamo rast tražnje. Dakle, mi smo uslovno bezbedni do nove godine, a očigledno da će sudbina budućeg dugoročnog ugovora između Republike Srbije i Ruske federacije, odnosno Gazproma i Srbija gasa, bukvalno zavisiti od prestojećih susreta Putin-Vučić koji će biti u relativno skorom periodu.
Taj sastanak bi trebalo da bude održan 25. novembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Bajatović je danas me upoznao sa ovim i oni su mu rekli dakle, da sve zavisi od Putina. Ono što nam je bio prvi predlog, mi ne bismo mogli da izdržimo. To je bila formula koju su birali. Znači, blizu 780-790 dolara bi bilo na 1000 kubnih metara gasa. To je ljudi tri puta veća cena nego danas. Video sam da je Zagreb utrostručio cene gasa, plina, kako hoćete. Mi ćemo da se izborimo. Neće moći da budu onako niske cene za industriju kao što su bile do sada, ali verujem da će biti podnošljive. I bit će svakako bolje nego bilo gde drugo u Evropi. To je ono što mogu da garantujem. I za gas i za struju.
Stručne procene kažu da će se iz aktuelne energetske krize koja je zahvatila celu Evropu izaći verovatno na proleće iduće godine.
U zgradi predsjedništva u Beogradu potpisan je investicioni ugovor između Ministarstva privrede i nemačke kompanije Hans Grohe, po kome će ta kompanija u Valjevu otvoriti proizvodni pogon za proizvodnju kupatilske galanterije. Hans Grohe će uložiti 85 miliona evra u najsavremeniji proizvodni pogon i zaposliti do 1000 ljudi. Puštanje pogona u rad planirano je za 2023. godinu. Pripremio Aleksandar Milibojević.
Otvaranje proizvodnog pogona nemačke kompanije Hans Grohe u Valjevu omogućiće ubrzani razvoj Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ukupna investicija Hans Grohe je 85 miliona, ugovori o podsticaju su 15 miliona, ali da samo imate u vidu i pre nego što u potpunosti otvore svoje kapacitete u Valjevu, mi ćemo kroz samo porezi i doprinose da dobijemo više para od toga. Ali mi smo zemlja koja gleda u budućnosti, koja zna da kad dođu Nemci i nemačke fabrike, oni ne dolaze tu da budu na 5 godina, oni dolaze na 50, 100 i više godina. I zato smo računali na generacije koje dolaze, da naši ljudi u Valjevu mogu da planiraju budućnost i za sebe i za svoju decu. I zato sam beskrajno zahvalan našim nemačkim prijateljima što su izabrali Valjevo, što su izabrali Srbiju. Mnogo veliki, mnogo važan i mnogo dobar dan za našu zemlju.
Za kompaniju Hans Grohe otvaranje pogona u Valjevu je istorijska prekretnica, jer će ulaganja biti najveća u 120-godišnjoj istoriji kompanije, ističe predsjednik izvršnog odbora Hans-Jürgen Kalmbach.
Alongside Pored naše postojeće fabrike za proizvodnju slavina u Šiltahu, ovaj proizvodni pogon će postati najvažniji centar, posebno za evropsko tržište. Plan nam je da izgradimo jedan od najmodernijih pogona u svetu za proizvodnju slavina. Otvaramo i do 1000 novih radnih mesta u Srbiji. Naša fabrika u Valjevu treba da počne sa radom 2023. godine.
In late 2023, our Valjevo plan is scheduled to go into operations.
Predsednik Vučić smatra da je dolazak nemačke kompanije veliki uspeh za našu zemlju.
Hansgrohe ima svoje proizvodne kapacitete samo u 4 zemlje. Nemačka, logično, Amerika, logično, izbog vlasništva, Kina i Francuska. Srbija je 5. zemlja u kojoj će Hansgrohe da proizvodi. Valjevo je 5. mesto u svetu gde će se proizvoditi kupatilska galanterija, pre svega i kuhinska Hansgrohe. I kada odete u bilo koji hotel u svetu, iznad dve zvezdice, rekao bih, od Dubaija do Los Angelesa, od Singapura do Njujorka i od Reykjavika do Cape Towna, svuda ćete da vidite proizvode Hansgrohe. I sad kad budete za 2 godine, gde god budete išli, moći ćete da kažete da je dobar deo tih proizvoda napravljen u Valjevu, napravljen u Srbiji.
Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će do novembra sledeće godine biti završena brza saobraćajnica Valjevo-Lajkovac. Prema današnjem dogovoru sa predstavnicima nemačke kompanije Hansgrohe, Srbija će uložiti još 16 miliona evra u izgradnju dodatna 2 kilometra kako bi se spojila brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo sa industrijskom zonom.
Polaganjem kamena temeljca, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je sa mađarskim ministrom za inovacije i tehnologiju Laslom Palkovićem otvorio radove na deonici Šorokšar-Kelebija.
Momirović je naveo da je projekat kao deo jedinstvene evropske železničke mreže i koridora 10 od izuzetnog značaja, ne samo za Srbiju i Mađarsku, već, kako kaže, predstavlja vezu centralne i južne Evrope. Ministar istakao da projekat Mađarsko-Srpske železnice i izgradnja moderne pruge od Budimpešte do Beograda predstavlja krunu prijateljstva dve države.
Ovo su novosti dana. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i ministarka pravde Maja Popović razgovarali su sa predstavnicima Venecijanske komisije o predloženim amandmanima na Ustav Srbije. Dačić je posle sastanka izjavio da smo dobili zeleno svetlo za predložene amandmane i da su oni, kako je ocenjeno, u skladu sa evropskim standardima.
Sljedeća faza jeste donošenje zakona o referendumu, što će biti na sljedećim sednicama Venecijanske komisije, kako bismo proces ustavnih reformi mogli da, ustavnih promjena mogli da završimo pre raspuštanja Narodne skupštine, odnosno pre sredine februara sljedeće godine. Mislim da smo sada mi uspeli da u potpunosti zadovoljimo sve kriterijume i zahteve koji su dolazili od strane Venecijanske komisije.
Predsjednik Skupštine je pozvao sve predstavnike opozicionih stranaka da predlože kandidate u nadzorno telo koje bi trebalo da prati rad medija u predizbornoj kampanji. U dogovoru sa europosrednicima, kako je objasnio Dačić, dogovoreno je da 6 predstavnika tog tela da REM, a preostalih 6 da bude izabrano.
Ministarka kulture i potpredsjednica vlade Maja Gojković mi se obratila danas pismom da u što kraćem roku, pošto je tako bilo predviđeno, da ja kao predsjednik Skupštine u dogovoru sa ostalim kofasilitatorima predložim tih 6 članova tog nadzornog tela.
Članovi privremenog nadzornog tela, koje je obrazovano u skladu sa završnim dokumentom međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima, bit će predsjednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić i član Saveta REM-a Milorad Vukašinović, saopštuje REM. Članovi će biti izvršna direktorka REM-a Rajka Galin-Ćertić, generalni sekretar Milan Todorović, načelnik službe za nadzor i analizu programa emitera Stevica Smederevac i analitičar projekata Srđan Miljković. Navedena odluka Saveta je dostavljena Ministarstvu kulture i informisanja, koje donosi rešenje o imenovanju članova privremenog nadzornog tela.
Procenjuje se da širom sveta živi oko 400.000 Srba poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih ne znaju da je u toku usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra u zemlji njihovog porekla i da su u opasnosti da izgube svoju imovinu. Zbog toga su Srbija i Republika Srpska pokrenule kampanju kojom se vlasnici pozivaju da se što pre jave kancelarijama za pravnu pomoć koja je osnovala Republika Srpska. Svi telefoni nalaze se na sajtu Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, kaže za naš program direktor uprave Arno Gujon.
Neko ko nije u Federaciji BH ne može da isprati taj proces. To se objavljuje u službenom glasniku i u lokalnim novinama. Te kancelarije za pravnu pomoć to prate umjesto vlasnika. Tako što to prate, onda mogu da obaveštavaju ljude kad je vreme da se jave i onda u tom slučaju kad se jave, oni mogu lako da ostanu vlasnici i da kažu ova kuća je moja. Ova kuća je kuća mog dede, mog oca i ja sam upisan ili je on upisan, pa ćemo da izvršimo ostavinsku raspravu i da ja budem nasljednik, a ne neko drugi, treći ili u nekim slučajevima kad se to prepiše direktno na kanton, odnosno na opštinu ili čak i na Bosnu i Hercegovinu.
Ceo razgovor sa Arnom Gujonom možete čuti u emisiji U središtu pažnje koja počinje u 17.05.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i mađarski kolega Šandor Pinter obišli su pripadnike zajedničkih patrola na graničnom prelazu Horgoš-Reske. Ministri su se složili da su zajedničke patrole, koje će brinuti o bezbednosti granice Srbije i Mađarske, dokaz da su odnosi između dve države na najvišem nivou. Vulin je ponovio da za Srbiju nije prihvatljivo da bude parking za migrante.
Sada o epidemijskoj situaciji u svetu i Srbiji. Prema posljednjim podacima, na koronu u našoj zemlji pozitivno 6.424 građana, od testiranih 21.545. Preminulo je 50 obolelih. Na respiratorima je 289 pacijenata. Bitku sa koronom u posljednje vrijeme nedeljno izgubi više od 300 ljudi, a među onima koji su u teškom stanju i na respiratoru jesu dva tinejdžera i jedna beba od 5 mjeseci. Koliko je epidemijska situacija ozbiljna, upozorava i podatak da u najvećoj COVID bolnici u zemlji u Batajnici više nema mesta. Inspekcije ponovo najavljuju da će pooštriti kontrolu, a novina su sve češći zahtjevi da lekari koji ne preporuče vakcinaciju ostanu bez licence. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Kreveta u COVID bolnicama sve je manje, zauzele su ih čitave porodice, pacijenti ne mogu da dišu bez kiselnika i uglavnom su nevakcinisani. Kako se je očekivalo, sve više dece je COVID pozitivno. U Institutu za majku i dete hospitalizovano je 4 dece, njih 3 na respiratoru. Imaju 17 i 15 godina, a najmlađe je beba od 5 mjeseci. Zamjenik direktora instituta Vladislav Vukomanović kaže da su deca koronu najverovatnije dobila od roditelja.
Svaki bolesnik koji je na respiratoru je životno ugrožen. 17-godišnji dečak koji je gojazan, devojčica 15, odnosno 16 godina bez nekih komorbiditeta i petomesečno odojče. Deca sada ispoljavaju veoma, veoma težak oblik bolesti, tako da razmišljanje moje dete sigurno neće ili verovatno neće da se zarazi nije dobar način razmišljanja. Lanac prenošenja infekcije ide kako sa roditelja na dece, tako može biti i obrnuto.
24 od 10 trenutno se leči u Dragiši Mišoviću i mnogi imaju obostranu upalu pluća. Podaci o broju dece obolele od koronavirusa jako brinu gradonačelnika Beograda i bivšeg direktora dečije klinike Tiršova Zorana Radojičića. On kaže da su kliničke slike sada teže.
Ne bi ceo svet pričao o vakcinaciji dece da nisu predviđali ovakve okolnosti. Tako da iz ovoga sledi, apsolutno je važno da se vakcinišemo, apsolutno je važno da se vakcinišu deca koje imaju komorbiditet, koje su gojazna, to je odmah faktor rizika, tako da brine me jako, ali mislim da je vakcinacija jedini put borbe.
Još jedan podatak koji zabrinjava je to što su za 20 dana od posljedica koronavirusa u Srbiji preminule 4 porodilje i jedna trudnica. Načelnik odjeljenja visokorizičnih trudnoća u bolnici Narodni front Dejan Filimonović kaže da trudnicama savjetuje da prime Pfizer vakcinu posle prvog tromesečja trudnoće.
Evropsko udruženje, Englesko udruženje, sva respektabilna udruženja ginekologa, odnosno akušera na svetu, su dala preporuku da se vakcinišu sve trudnice. Ako to svi koriste, ne razumem zašto bi mi trebali da budemo van svega toga.
Ministarstvo zdravlja umeđu vremenu je otvorilo broj telefona na koji građani mogu da prijave lekare kojim sugerišu da se ne vakcinišu. Slučaj bi mogao da dovede i do gubitka licence. Ovakvu ideju podržava i lekarka, ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Tu moramo da reagujemo upravo na način kako je ministar Lončar predložio i kako će da uradi, jer neko ko je završio medicinu apsolutno ne sme da tako postupa, jer je to u suprotnosti sa svim i stručnim i etičkim kodeksima.
Da li će bez licence ostati lekari koji mesecima javno pričaju da virus ne postoji i da su vakcine štetne, za sada nije jasno. Vakcinacija je svakako usporena, restriktivnih mera nema, dok pooštrenu kontrolu najavljuju iz Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. Kako tvrde, rad inspektora biće fokusiran na tržne centre, gradski prevoz i prodavnice, kao i na ugostiteljske objekte.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da od ponedeljka počinje da se primenjuje kombinovani model nastave u srednjim školama u tri lokalne samouprave, Beogradu, Vrnjačkoj Banji i Šapcu. To je pet opština i gradova manje nego ove nedelje, u kojima se u srednjim školama radilo po kombinovanom modelu.
U Rusiji je ponovo oboren dnevni crni rekord, 986 smrtnih slučajeva i više od 30.000 zaraženih. Pacifička država Palau ima najveću stopu vakcinisanih u svetu, 99% starijih od 12 godina. Italija je uvela zelene propusnice za sve zaposlene. Život u toj zemlji se normalizuje, a interesovanje za vakcinaciju ne jenjava, javlja Marinela Ražnatović.
Italija je prva zemlja u svetu koja je uvela tako rigoroznu meru da je zelena propusnica uslov za odlazak na posao preko 20 miliona građana. Premijer Mario Draghi na pragmatičan način je tako reći sproveo obaveznu imunizaciju. Preko 80% građana iznad 12 godina je vakcinisano. I mada odluku vlade podržava većina Italijana, široka primjena zdravstvenog sertifikata mogla bi zemlju da dovede do kolapsa. Konkretno preko 40% lučkih radnika kao i 30% za vozača kamiona i ostalih teretnih vozila nisu vakcinisani i traže od vlade da bar prolongira primjenu rigorozne mere. U protivnom, oni će blokirati luke i, kako kažu, građani mogu da zaborave na božićne poklone. Najodlučniji su zaposleni u Tršćanskoj luci, koji štrajkuju od 6 sati jutros. Vlada ne odustaje od svoje rigorozne odluke, ali se neosporno nalazi pred velikim izazovom, jer ukoliko se ostvare pretnje lučkih radnika i vozača kamiona, zemlji zaista preti kolaps. Zdravstvena propusnica stvara sve veći razdor i među partnerima u vladi. Predstavnici desnice, predvođeni Matteo Salvinijem, traže da anti-covid testovi budu besplatni i da važe najmanje 72 sata. Naime, ko ne želi da se vakciniše, ima mogućnost da se testira svaka dva dana, što je dodatni mesečni trošak građana od 200 evra mesečno.
Ostale vesti iz sveta.
U eksploziji u šiitskoj džamiji tokom molitve u afganistanskom gradu Kandaharu najmanje 33 ljudi je poginulo, 73 je povređeno. Kako se navodi, eksploziju izazvao bombaš samoubica. Portparol Talibana Bilal Karimi potvrdio je tu vest i rekao da je istraga u toku. 37-godični Danac, osumnjičen da je u Norveškoj ubio 5 ljudi lukom i strelom, bit će zadržan u pritvoru mjesec dana dok traje istraga, odlučio je danas sud. On je priznao da je ubio 5 građana. Njegov advokat je rekao da će Andersen Braten biti podvrgnut psihijatrijskoj proceni.
Širom Grčke ogromna količina kiše poplavila je puteve i ulice i izazvala izlivanje reka. Na jugu ostrva Evije jedan stariji čovjek je stradao. Stotine ljudi zove spasilačke službe da bi ih evakuisale iz poplavljenih područja i ispumpale vodu, javlja Majda Šimunec.
Nevreme je prema meteorolozima jedno od najtežih koje u posljednjih 5 godina zahvatilo grčku prestolnicu, jer je za samo 8 sati jučer palo više od polovine količine kiša koja u Atini napada za godinu dana. Zbog intenziteta, odnosno snažnih olujnih vetrova koji su ponegde dostizali i udare od 11 bora, građani su preko evropskog broja za pomoć 112 od civilne zaštite dobili upozorenje na opasnost od elementarne nepogode uz preporuku da ne izlaze iz svojih domova. Snage države i lokalne samouprave su u stanju pripravnosti i učinit će sve da spreče moguće veće probleme za građane, poručio je Christos Stilianidis, ministar za civilnu zaštitu. Saopšteno je da je do jutros operativnom centru vatrogasne službe u Atici upućeno više od 1400 poziva za pomoć, koja se uglavnom odnosila na ispumpavanje nadošle vode iz kuće i na uklanjanje popadalog drveća i ostalih prepreka sa puteva. Ponovo je teško pogođena Evija, posebno u oblasti Stire, na stotine kuće je poplavljeno, deo meštana je evakuisan, a od juče popodne traje potraga za nestalim 70-godišnjakom u oblasti Mesohorije na jugu Evije, gde je u delovima pronađen automobil nesrećnog čoveka. U Solunu je jaka kiša uništila dobar deo kolovoza, pa je na mnogim mestima u gradu saobraćaj u prekidu. Zbog jakih bujica problemi i na Halkidikiju, u prekidu je saobraćaj sa Stavrosom. Na Kritu su zabeleženi snažni olujni vetrovi s udarima do 11 bora. Padao je grad, uz grmljavinu urušili su se krovovi i dinjaci, što je veoma uznemirilo lokalno stanovništvo. Pojavila su se i klizišta u Arkolohoriju, nedavno pogođenim zemljotresom. Vanredno stanje je i na malom ostrvu Jonskom moru i Taki, gde je jutro zabeležena najveća količina padavina u Grčkoj. Ništa manje teško nije ni u Atici. Putevi su pretvoreni u reke, poplavljene su kuće, vozila, čak i staro gradsko jezgro u centru Atine plaka pod vodom. Najviše pažnje javnosti ipak izazvala je neverovatna slika gradskog autobusa zaglavljenog ispod nadvožnjaka u Paleopaliru u visini kulturnog centra Stavros Hierhos, iz kog su putnici bukvalno morali da izađu plivajući.
Ovo su novosti dana. Privrednici u Srbiji od danas mogu da se prijave za subvencije države za prelazak na novi model fiskalizacije. O detaljima pomoći zamjenik direktora Poreske uprave Saša Dulić.
Vlada je odlučila da svim obveznicima fiskalizacije po prodajnom mestu dodeli 100 evra i u tom prodajnom mestu po 100 evra za svaku kasu. Pored toga, svi oni koji nisu obveznici PDV-a dobijaju iznos uvećen za 20%. Novi zakon o fiskalizaciji je potpuno liberalizovalo tehničko rešenje, tako da danas može da bude fiskalni uređaj i tablet, telefon, računar, tako da bilo bi potpuno nepotrebno da se određuje za koji uređaj će poreski obveznik potrošiti taj novac.
Prijavljivanje za subvencije na portalu Poreske uprave moguće je do 31. januara. Obeležava se Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba. Savez slepih Srbije ove godine proslavlja i dva jubileja, 75 godina od osnivanja i pola veka rada njihove biblioteke u Beogradu. Članovi Saveza i ove godine nizom aktivnosti obeležavaju Dan Belog štapa kako bi ukazali na društveni položaj, potrebe i probleme s kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe. O tome Ivanka Joksimović.
U Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. U ostvarivanju njihovih prava značajnu podršku predstavlja Savez slepih Srbije sa 45 organizacija širom zemlje. Jedno od područja u kojima je Savez posebno angažovan jeste pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kako navodi predsjednik Saveza Milan Stošić, poslodavci često izbjegavaju da zaposle slepe i slabovide osobe uprkos njihovim kvalitetima i sposobnostima.
U Srbiji postoji zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, međutim zakon je prevaziđen, praksa ga je prevazišla u smislu da poslodavci radije plaćaju kaznene penale nego što zapošljavaju osobe sa invaliditetom, što mislim da nije ni humano ni korektno.
Tako je i u sistemu obrazovanja. I pored zakonski regulisanog inkluzivnog obrazovanja, slepa i slabovida deca tokom školovanja neretko su zanemarena. Mnogo dopisa i zahteva bez odgovora govore o nedovoljnoj senzibilisanosti nadležnih u okviru sistema i nedoslednoj primjeni zakona.
Mislim da tu treba da postoji sistem, razumevanje, uvažavanje i mislim da to što naš status i radni i svako drugo pravo zavisi od dobre volje pojedinaca, nije dobro, mislim da te neke strateške i vitalne funkcije i potrebe osoba sa invaliditetom treba da budu regulisane na jedan sistemski način, a ne da to zavisi od dobre volje pojedinaca u lokalnoj samoupravi i na nivou države, određenim ministarstvima i institucijama.
Sekretarka Saveza slepih Jelena Stojanović ističe da su za njih naročito važna kompenzaciona prava, prvenstveno kada je reč o nezi i pomoći drugog lica, odnosno o dodatku koji se godinama unazad ne uvećava uprkos porastu životnih troškova.
Da se dodatak za pomoć i negu drugog lica usklađuje sa prosečnim iznosom neto zarade u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite u Republici Srbiji dva puta godišnje, znači aprila i oktobra meseca, s obzirom na invaliditet koji imamo, mi ovaj dodatak i ovo pravo često koristimo kako bismo kompenzovali, nadomestili invaliditet koji imamo, kako bismo platili neku drugu uslugu koja je potrebno da nam se pruži, kao što je, na primjer, usluga asistenta ili pratioca ili uvećanih troškova prevoza.
U godini dva značajna jubileja predstavnici Saveza slepih i slabovidih nadaju se da će svojim kontinuiranim zalaganjem dopreti do nadležnih i šire javnosti kako bi umanjili probleme sa kojima se neprekidno suočavaju i ostvarili svoja osnovna prava.
Obeležavamo dan posvećen ženama na selu. Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da je njihov socioekonomski položaj nepovoljan i da su od početka pandemije dodatno marginalizovane. Izvaštava Petar Kočić.
Opšti zaključak konferencije jeste da je snažna žena uslov opstanka srpskog sela. Zato pokrajinski zaštitnik građana Zoran Pavlović kaže da društvo mora da pomogne ženama da ostanu na selu.
Imamo u ovom trenutku određeni broj ideja koje treba da se podrže kako bismo ne samo ekonomski osnažili žene koje su na selu, kako bi podržali njihov rad i predloge koje imaju vezane za to, nego da ih zajednički okupimo da ostanu na selu, jer realno to jeste pokretačka snaga našeg društva.
U tom smislu svoju ulogu i odgovornost imaju obrazovanje i mediji, smatra poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Ako imate obrazovanu, edukovanu ženu, informisanu, to je svakako nešto što vodi ka boljem kvalitetu njenog života i uvek volim da kažem da je ta slika u javnosti koja se koju imamo prilike da vidimo i zašto zapravo su mediji negde najpozvaniji, najodgovorniji, nešto što utiče na to da li ćemo živeti u selu, da li ćemo ostati, da li će žena želeti da ostane u selu, jer su uglavnom te slike i dalje stereotipne.
Milana Rikanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost ocenjuje da u našoj zemlji ima dosta primjera dobre prakse.
Primjeri dobre prakse, ne moramo da idemo u Evropsku uniju, primjera dobre prakse ima i u Srbiji. Ono što prepoznajemo ovdje, to je da ženama na selu treba podrška. Njima treba podrška institucija, njima treba podrška porodice, njima treba podrška drugih žena. Ali i one su podrške natrag, one zaista doprinose svojim zajednicama time što kreiraju novo okruženje u kojima mladi žele da ostanu. One kreiraju okruženje gde nasilje nije dopušteno, gde nasilje nije dozvoljeno, one doprinose toleranciji i bolje saradnje unutar zajednica.
Predsjednica Udruženja žena iz Stapara kod Sombora, Staparska ruža Mira Kovačev, smatra da bi im najviše značila pomoć u pisanju i pravdanju projekata.
I naše udruženje lično je sarađivalo sa ženskom alternativom, nevladina organizacija na psihološkim radionicama i osnaživanju žena. Ja mislim da je to puno uticalo na sam rad Staparske ruže, gde mi imamo saradnje sa i drugim udruženjima, tako da mislim samo da tom nekom saradnjom zajedničko možemo doći ovdje gdje je ruž.
Inače, na konferenciji su učestvovale predstavnice udruženja žena iz cele Vojvodine.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja Darija Kisić-Tepavčević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović uručili su ugovore poslodavcima i nezaposlenim licima koji su ove godine koristili neku od aktivnih mera zapošljavanja. Ocenjeno je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je u vreme pandemije uspjela da poveća stopu zaposlenosti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Država Srbija subvencioniše poslodavce koji zapošljavaju nezaposlene sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Direktor ove institucije Zoran Martinović kaže da je posebna pažnja usmerena na zapošljavanje osoba koje imaju slabije šanse na tržištu rada. Ove godine planirano je da se zaposli 18.000 osoba. Pare su već spremne, a samo za Beograd više od 350 miliona dinara, kaže Martinović.
Napomenuću samo nekoliko programa posebnih za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Jedan od programa jeste refundacija zarade za osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, gdje je nacionalna služba 12 mjeseci refundira zapravo zaradu za ta lica u iznosu do minimalne zarade, ali također i program obezbeđenja naknade za radnog asistenta za nezaposleno lice na radnom mestu ili opremanje radnog mesta bilo kroz tehničko-tehnološko opremanje, bilo kroz obezbeđenje adekvatne opreme za osobe sa invaliditetom. I pored ovih redovnih poziva i aktuelan je i program Moja prva plata i ono što mogu da kažem da je važno da je novi ciklus programa Moja prva plata u Beogradu privukao pažnju i interesovanje preko 1400 poslodavaca kojima će biti odobren ovaj program. Oni su pokazali interesovanje za 6.500 lica.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević navela je da je u okviru mera zapošljavanja od početka godine direktnu finansijsku podršku dobilo 13.500 ljudi, od kojih 1650 osoba sa invaliditetom.
Ono što je suština da je evidentna porast broja poslodavaca koje iskazuju svoje potrebe na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u ovom periodu u odnosu na isti period lane stopa nezaposlenosti smanjena je za 5%. Od početka godine do danas u Beogradu je posao dobilo 30.000 ljudi.
Specijalni sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv ukupno 30 pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Mikovića, kojom se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. Protiv tog rešenja suda okrivljeni i njihovi branioci mogu da izjave žalbu apelacionom sudu u Beogradu u roku od 3 dana po prijemu rešenja.
Ovo su novosti dana. U Radio Beogradu je završeno 67. svetsko radijsko takmičenje u oblasti savremene muzike. U galeriji Radio Beograda predstavljeni su pobednici takmičenja koje od 1955. godine organizuje Međunarodni muzički savet, najveće svetsko udruženje muzičkih institucija. Na takmičenju koje je održano prvi put ne samo u Beogradu, već u celom regionu, delegati iz 21 radio stanice sa 4 kontinenta preslušavali su dela komponovana tokom posljednjih 5 godina. Detaljnije Maja Čolović-Vasić.
Pobednik ovogodišnjeg Rostruma je naša kompozitorka Ivana Ognjanović, to jest njena kompozicija Lonesome Skyscraper, jedno od dva dela koje je Radio Beograd predložio za ovogodišnji Rostrum. Kako je Ivana Neimarević, urednica muzičke redakcije trećeg programa danas rekla, za nas je to najveći uspeh do sada.
In the past years we had quite a good few entries.
U proteklih nekoliko godina imali smo veoma dobre učesnike, dobra dela koja su uvek bila među preporučenima za emitovanje. Bili smo zbog toga veoma ponosni. Znali smo da je ovo odlična kompozicija, ali nismo očekivali pobedu. Izuzetno mi je drago zbog Ivane, jer kao što to i na osnovu njene kompozicije možete da zaključite, ona je na površini vrlo tiha, skromna i nenametljiva osoba, ali vrlo kreativna, divna i živopisna imaginacije. I drago mi je da je sve to izašlo i da se prepoznaje u njenom delu. Ivana Ognjanović je i prvi dobitnik nagrade Rostruma, koja se sastoji od poručbine i premijere dela u Portugalu, koja će biti realizovana zahvaljujući saradnji Međunarodnog muzičkog saveta i Portugalske radiotelevizije, a delo će također biti emitovano mnogo puta širom sveta. U drugoj konkurenciji za autore mlađe od 30 godina, u konkurenciji za najbolje delo bilo je 17 kompozicija, kao najbolje izabrano je ostvarenje koje je predložio letonski radio R1, koje je napisao Krist Auznieks.
Povodom Dana muzeja i 118 godina od osnivanja, u Muzeju grada Beograda uručene su nagrade za doprinos u kulturi i zahvalnice za doprinos radu te ustanove. Izveštava Aleksandar Drobac.
Direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković podsjetila je da je ova institucija kupila ukupno 148 umetničkih dela, koje su činila deo stečajne mase kompanije Jugoeksport.
118 godina, a evo skoro kao da smo na početku, jer evo u toku je i kraj u stvari tendera za rekonstrukciju konačno naše zgrade, tako da posle 118 godina tek na sada očekuje taj najveći posao izrade stalne postavke. Danas možete ovde da vidite mali deo prebogate kolekcije slika iz muzejskih depoa.
Prisutnima se obratio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Grad Beograd je odvojio 25 miliona evra u 3 godine za izgradnju, odnosno za rekonstrukciju te zgrade. Te pare postoje i mi ćemo dobiti novi muzej grada. Da li ćemo čekati 2 ili 3 meseca duže dok se završi procedura? Ako čekamo 118 godina, 3-4 meseca nam ne znače puno. U svakom slučaju, naredne godine biće važne za Muzej grada, jer će se konačno Muzej grada useliti u svoju zgradu koju nikada nije imao, kažemo, 1903. godine kada je osnovan, odnosno 1929. godine otkad postoji kao gradski muzej.
Nagrada Muzeja grada Beograda dodeljena je grafičkom dizajneru Slavimiru Stojanoviću.
Nadam se da će i ovom nagradom nove generacije dobiti dodatnu motivaciju. Ja stvarno nisam u poznim godinama, što bi rekli. Očekivao sam da će neko stariji dobiti. U tom je i veća čast, pogotovo što su moj idol Vladimir Veličković je takođe bio dobitnik ove nagrade, Aleksandar Deroko i slične veličine. Neverovatna je čast, teško mi je to i da vam objasnim.
Muzej grada Beograda će se i u narednim godinama truditi da bogati svoje zbirke novim umetninama, na radost poštovalaca umetnosti i kulture, kao i da prenosi znanje o njima budućim generacijama.
Glumac Marko Živić preminuo je juče od posledica koronavirusa u bolnici Dragiša Mišević. Živić je poslednje 3 sedmice proveo na bolničkom lečenju, a stanje mu se sve više pogoršavalo. Ostaje upamćen po bogatoj pozorišnoj i televizijskoj karijeri. O glumčevom životu i radu, Milena Božević-Manić.
Energičan, harizmatičan glumac koji se davo do kraja, dobri duh pozorišta, radostan. Ovim rečima se glumci i prijatelji opraštaju od Marka Živića. Publika će Marka Živića pamtiti po ulogama rođenog šefa u pozorištu u kući, Đokića iz premijera, Isaka iz Montevideo Bog te video, Trnavca iz Senki nad Balkanom, Malog Mite u hotelu sa 7 zvezdica. Za Marka Živića gluma je bila život.
Zapravo glumac je na sceni najzaštićeniji kao ličnost. Ukoliko ima prilike da igra, onda te likove koje on igra, oni se dešavaju na sceni i onda je njegov lični život zaštićen, jer sva publika misli da je to uloga. A u stvari glumac, bar moje iskustvo sa preko 100 pozorišnih premijera i ne znam koliko sati snimljenog materijala i sa razgovorom s kolegama, u stvari mi smo tu najslobodniji da pokažemo sve svoje emocije, a da nas to ne košta, da neko vidi da smo povredljivi, a jesmo.
Živić je bio stalni član Beogradskog dramskog pozorišta, svoju karijeru započeo je u predstavi Ne igraj na Engleze, koju je pisao Vladimir Đurđević.
Ja moram da kažem da smo mi svi još u šoku, jer svi smo verovali da će Marko da dobije ovu bitku koju, nažalost, nije dobio. I svako od nas imao neku anegdotu sa njim. Toga je toliko bilo da je nekako Marko to za 3 života ispunio ovaj svoj jedan život nekom radošću i on je bio neki dobri duh.
Marko Živić bio je oličenje igre na sceni i van nje, naglašava kolega glumac Ivan Tomić.
Šokiran sam i potresen i poražen smrću mog kolege i prijatelja Marka Živića, sa kojim sam preko 15 godina na sceni Beogradskog dramskog igrao razne predstave i jednu od nama najmilijih i koja je zapravo, koju je publika mnogo volela, Ne igraj na Engleze, po kojoj smo i snimili i film pre 2 godine.
Marko Živić rođen je 4. aprila 1972. godine u Kruševcu, a završio je Akademiju primenjenih umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Radeta Markovića.
U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu počinju dani srpske kulture na temu umetnost približavanja. Cilj manifestacije, koja će trajati do 15. novembra, jeste što bolje povezivanje kulturno-umetničke scene u regionu.
Košarkaši iz Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA u 4. kolu Evrolige. U Zagrebu, u 4. kolu ABA lige, Partizan će se sastati sa Cibonom. Nastavlja se i kroz serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Slobodan Maletić.
Ovogodišnja kroz serija otvorena je prošle subote u Rekovcu, gde se trčalo po kišovitom i veoma hladnom vremenu. Po svemu sudeći, slične vremenske prilike očekuju nas i sutra na stazi Vašarišta ovde u Zaječaru. Biće održano ukupno 26 trka svih uzrasnih kategorija, naravno u skladu sa epidemijskim merama. Za razliku od svih prethodnih godina, kada je za kroz RTS jedna od glavnih karakteristika bila masovnost, Sada je po propozicijama određeno da se ovaj događaj realizuje sa ograničenim brojem učesnika, po 15-ak u svakoj trci. Gradonačelnik Boško Ničić kaže da je kros RTS-a uvek za Zaječar predstavljao veliki događaj.
Želim da kažem da se nadam da će sutra ipak biti lep dan, pre svega zbog dece koja trče za nas kros RTS-a od prvog dana, jeste i značajna stvar i lepa stvar i događaj u našem gradu, tako da nikada Zaječar se nije obrukao, pa neće ni ove godine. Mislim da su moji saradnici uradili dosta na pripremama.
U seniorskim trkama u Rekovcu najbolji su bili Teodora Simović iz Novog Pazara i Miloš Malešević iz Inđije. Najavljeno je njihovo učešće i na sutrašnjem krosu RTS-a ovde u Zaječaru.
Trenutno najtoplije u Paliću i Kikindi 13, u Novom Sadu, Nišu 9, Beogradu, Kragujevcu 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevno od 8 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, pre podne slaba kiša. Tokom noći je razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna oko 12 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Bojičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojičić. Hvala vam na pažnji.